Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, όπως μας την καταχωρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, βλέπουμε δύο θαύματα που το ένα οδηγεί στο άλλο. Είναι το θαύμα της επιμονής και το θαύμα της θεραπείας της τυφλώσεως. Εάν το πρώτο έλειπε, το δεύτερο δεν θα συνέβαινε. Ας δούμε όμως πώς μας τα διηγείται όλα αυτά ο Ευαγγελιστής Λουκάς σε μια απόδοση νεοελληνική. Καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στην Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόνταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος, και εκείνος φώναξε δυνατά: «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Αυτοί που προπορεύονταν τον μάλωναν να σωπάσει. Αυτός όμως εφώναζε πιο δυνατά: «Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Ο Ιησούς στάθηκε και έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Όταν αυτός πλησίασε, τον ρώτησε: «Τι θέλεις να σου κάνω?» Και εκείνος αποκρίθηκε: «Κύριε, θέλω να ξαναδώ το φως μου». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Να αποκτήσεις το φως σου. Η πίστη σου σε έσωσε». Και αυτός αμέσως βρήκε το φως του και ακολουθούσε τον Ιησού δοξάζοντας το Θεό. Και όλος ο κόσμος, όταν τον είδε, εδόξαζε τον Θεόν. Αυτή είναι η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί, σε μια απόδοση. Πράγματι, το θαύμα της επιμονής της ψυχής του τελώνου οδήγησε στο θαύμα της θεραπείας της τυφλώσεώς του. Διότι του έλεγαν οι άλλοι: «Πάψε, πάψε». Εκείνο λέει: «Πολύ περισσότερο εφώναζε». Αυτή η επιμονή του. Η περικοπή είναι θαυμαστή από πολλές θεολογικές θέσεις. Όμως η επιμονή του μας εντυπωσιάζει, και γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για την επιμονή. Τι είναι η επιμονή? Στο να μένεις σε αυτό που είσαι, σε αυτό που νομίζεις και πιστεύεις. Είναι η σταθερότητα σε αυτό που αναλαμβάνεις να το φέρεις στο τελικό του αποτέλεσμα. Πριν όμως προχωρήσουμε να δούμε αυτήν την θαυμαστή αρετή της επιμονής, θα πρέπει να διασαφίσουμε ότι δεν πρέπει να έχει καμία σχέση η επιμονή με το πείσμα. Άλλο πράγμα είναι το πείσμα και άλλο πράγμα είναι η επιμονή. Το ένα είναι αρετή, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το άλλο είναι κακία και είναι καρπός του εγωισμού. Το πείσμα εννοώ. Το πείσμα λοιπόν είναι μια τυφλή επιμονή και είναι έκφραση, να τα λέμε καλά και καθαρά, θα το πω ξανά, του εγωισμού. Ο πεισματάρης είναι εγωιστής άνθρωπος. Αυτό καταστρέφει, ενώ η επιμονή δημιουργεί. Η επιμονή, όχι υπομονή, επίμονη, στο να επιμένω σε κάτι, πρέπει να κινείται σε φωτισμένο χώρο και πρέπει να είναι βεβαία εξαντικειμένου και εξυποκειμένου για το ορθό που επιμένει. Έτσι η επιμονή εις τον χώρο της πίστεως γίνεται πίστης σταθερή, γίνεται αμετάβλητη πίστης, εδραία και αμετακίνητη. Είναι εκείνο που ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, που εκεί αναφέρεται εις την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών, και του λέει: ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, δηλαδή στο θέμα της πίστεως στην Ανάσταση των νεκρών, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες γνωρίζοντες ότι ο κόπος ημών ουκ εστικενός εν Κυρίω. Δεν πάει στα κούφια ο κόπος σας αυτός. Εξαιρετικά μας εντυπωσιάζει, για να έρθουμε εις την Ευαγγελική περικοπή, αυτή η επιμονή του τυφλού σε τούτο, ότι ενώ οι άλλοι του λέγουν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος, εκείνος τον επικαλείται, θα ήθελα να το προσέξουμε αυτό, Ιών Δαβίδ. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος σήμαινε από το βόρειο, από τον βόρειο τμήμα του Ισραήλ, το οποίο κάποια φορά και είχε χωριστεί από το νότιο τμήμα του Ισραήλ, δηλαδή τη φυλή του Ιούδα, και απετέλεσε ίδιον βασίλειον. Στα χρόνια έγινε αυτό του προφήτη Ηλία. Ήτανε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Πάντως από το Βόρειο Βασίλειο προφήτης δεν αναμένεται, και πολύ παραπάνω δεν αναμένεται ο Μεσσίας από το Βόρειο Βασίλειο. Αντιθέατως, όλες οι επαγγελίες, οι υποσχέσεις του Θεού ήταν από το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, που γεννήθη στην Βηθλεέμ, προσέξτε, εις την Βηθλεέμ εγεννήθη και κατήγεται από τη φυλή του Δαβίδ, ο οποίος και αυτός κατήγεται από τη φυλή του Ιούδα, από την ίδια πόλη, τη Βηθλεέμ. Αυτός ήταν ο Μεσσίας. Εδώ όμως, ενώ όλοι έλεγαν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αν το θέλετε, η προσφώνηση αυτή ήταν και λιγάκι βάναυση και λιγάκι ηρωνική, αφού δεν βγαίνει τίποτε από τον να είναι Ναζωραίος. Θυμηθείτε όταν ο Φίλιππος είπε στον Ναθαναήλ, του είπε, βρήκαμε το Μεσσία, από πού λέει είναι? Από τη Ναζαρέτ. Ποια Ναζαρέτ? Βγήκε, λέει, η προφήτης από τη Ναζαρέτ ποτέ? Είχε λοιπόν και μία δόση περιφρονήσεως, ηρωνίας, ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Όχι, είναι ο Ιησούς από την Βηθλεέμ, από την φυλή του Ιούδα, είναι Υιός του Δαβίδ. Και συνεπώς εδώ είναι κάτι το καταπληκτικό. Πώς αυτός ο άνθρωπος, τυφλός όν, να επικαλείται τον Ιησού, τον οποίον πιθανώς πρώτη φορά να άκουγε, τη φωνή του δηλαδή, πρώτη φορά να άκουγε, να τον επικαλείται Υιόν Δαβίδ, τον ομολογεί δηλαδή αληθινόν Μεσσίαν. Δεν λέγει εκείνο που έλεγαν οι πολλοί ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αληθινό Μεσσία. Και όταν του έλεγαν να σωπάσει, εκείνος ακόμη περισσότερο εφώναζε και έλεγε Ιε Δαβίδ, Ιησού Ιε Δαβίδ, δηλαδή Μεσσία, σε αναγνωρίζω εγώ Μεσσία, ελέησόν με. Είναι τρομακτικής, δεν μειώνω την έννοια της λέξεως τρομακτικής σημασίας, αυτό το πράγμα, γιατί ο Ιησούς είναι πράγματι ο Μεσσίας, κανένας άλλος παρά μόνον ο Μεσσίας, ο απόγονος του Δαβίδ. Ο λόγος που έκανε τον Ματθαίο τον Ευαγγελιστή και τον Λουκά τον Ευαγγελιστή να γράψουν γενεαλογία του Ιησού ήταν ακριβώς αυτός. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ και τα λοιπά. Φτάνουμε στον Δαβίδ, ξεκινάμε στους παρακάτω για να φτάσουμε στον Ιησού Χριστόν. Ότι δηλαδή αυτός είναι ο Μεσσίας. Δεν κατάγεται από πουθενά αλλού παρά μόνο από τη ρίζα του Ιεσέ, ο οποίος ήταν από τη ρίζα του Δαβίδ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη έλεγε Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησόρ με, που είναι τύπος της μονολογής του ευχής του Ιησού. Όλοι την ξέρουμε. Πολύ παραπάνω πιστεύω πρέπει να την ξέρουν και την έχουν ακούσει ακόμα καλύτερα και καλύτερα οι Θεσσαλονικείς, που λέγεται επίμονα από τον κάθε πιστόν και που αποτελεί την καρδία της πνευματικής ζωής. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Αυτή είναι η προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Έτσι η επιμονή του τυφλού, αγαπητοί μου, τον κατέστησε και εισηγητεί της μονολογής του ευχής. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Σε όλους τους αιώνες. Διότι εμείς επαναλαμβάνουμε τη δική του επίκληση. Εμείς οι πιστοί, όταν την επαναλαμβάνουμε και λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, εκείνο που είπε ο τυφλός. Καλά λέγει η Γραφή ότι θα ανοίξει τα μάτια των τυφλών, λέει ο Θεός, και θα βλέπουν, και εκείνοι που έχουν μάτια δεν θα βλέπουν. Εδώ είναι το σπουδαίο. Η επιμονή ακόμα γίνεται ο εκπορθητής της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού, μας λέγει ο Κύριος, βιάζεται, δέκεται βιασμών. Και βιαστέ, εκείνος που βιάζει λέγεται βιαστής. Αρπάζω στην αυτήν. Και το ρήμα αρπάζω δεν είναι κανονικό. Δηλαδή όταν μου δώσουν ένα γλυκό να το αρπάξω, θα με αποκαλούσαν αγενή. Έτσι λοιπόν βιάζεται σαν ένα ντουλάπι που είναι κλειδωμένο. Έχει μέσα γλυκό, έχει ψωμί. Πάω και βιάζω την πόρτα του ντουλαπιού, άρα γίνομαι βιαστής, και αρπάζω το περιεχόμενο που υπάρχει μέσα στο ντουλάπι. Αυτό, λέγει, είναι η Βασιλεία του Θεού. Θα την αρπάξεις τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά τι θα αρπάξεις, γιατί θα βιάσεις, τι θα βιάσεις? Προσέξτε, των νοθρών εαυτών μας. Ο εαυτός μας είναι ο νοθρός εκείνος που μας εμποδίζει για να αποκτήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει λοιπόν εγώ να βιάσω, να εκβιάσω την οθρότητά μου για να μπορέσω να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν δεν κερδίζουμε τη Βασιλεία του Θεού αν δεν επιμείνουμε στον αγώνα μας, όπως σας είπα, κατά του νοθρού εαυτού μας. Η πνευματική ζωή κατορθούνται με την πολλή επιμονή μας. Όσοι έχουν, πήραν με δικαιώνουν. Οι πήραν, οι λιφώτες που λένε, οι πατέρες, εκείνοι που έχουν την πείρα του πράγματος, δηλαδή τη δοκιμή, την πείρα του πράγματος, με δικαιώνουν. Ότι δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Βαριέμαι να κάνω προσευχή. Όχ, πάλι προσευχή, λέω. Θα επιμείνω, θα κάνω προσευχή. Δεν πρέπει να κοιμηθώ χωρίς την προσευχή. Βλέπετε, αυτή η επιμονή. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Ξαναπέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Και αυτό γίνεται διαρκώς. Τι σημαίνει διαρκώς? Επιμένουμε. Πρέπει η προσευχή μας να έχει το στοιχείο της επιμονής. Πρέπει. Ο Κύριος μας δίδαξε την παραβολή του αδίκου κριτού. Την ενθυμίστε. Κάποιος κριτής, ο οποίος δεν έδινε το δίκιο σε μια χείρα γυναίκα, και εκείνη επέμενε και επέμενε και είπε αυτός, τη βαρέθηκα, θα της δώσω το δίκιο της, επειδή τη βαρέθηκα να με ενοχλεί. Γι' αυτό βγάζει ο Κύριος το συμπέρασμα από την παραβολή αυτή: μη εκακίν εν τες προσευχές. Εκακίν θα πει να μην παρετούμεθα, αλλά να επιμένουμε εις τις προσευχές μας. Ας θυμηθούμε ακόμη την επιμονή της Άννης, της συζύγου του Ελκανά, η οποία έκανε πολύ προσευχή να της δώσει, είχε δύο γυναίκες ο Ελκανά, να της δώσει παιδί, διότι ενώ η μία ήταν πολύτοκος, η άλλη στήρα. Και όταν κάποτε έφτασα εκεί στα Ιεροσόλυμα σε μια γιορτή, με εκείνο το γνωστό επεισόδιο που πήγε εκεί κοντά στη σκηνή του μαρτυρίου να προσευχηθεί η Άννα, θεωρήθηκε, ήταν πολύ έντονη η προσευχή της, πολύ θερμή, θεωρήθηκε από τον Ηλί τον αρχιερέα ότι είναι μεθυσμένη. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, μήπως και οι μαθητές όταν βγήκαν την ημέρα της Πεντηκοστής δεν τους πέρασαν για μεθυσμένους? Γλεύκους, λέει, με μεστομένη εσύ. Ήπιαν πρωί πρωί κρασί, 9 το πρωί, και μέθυσαν και έχουν αυτό το ύφος και αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είμαστε μεθυσμένοι, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Το Πνεύμα το Άγιο μας εμέθησε. Έτσι και η Άννα, λοιπόν, μιλούσε προσήφιετο κατά τέτοιον τρόπο πρώτης σκηνής, σαν να έδινε την εικόνα εις τον, τον Ηλί τον αρχιερέα, ότι έχει μεθύσει. Και έστειλε το πεδάριον, τον υπηρέτη, να τη διώξει από εκεί. Βέβαια, έφυγε η Άννα. Όταν του χρόνου έκανε παιδάκι, γυρίζει στα Ιεροσόλυμα και λέει, αφιερώνει το παιδάκι της, ο πολύς Σαμουήλ, ο προφήτης, και ο πολύς κριτής του λαού, και λέει, να το παιδάκι αυτό, ήτανε καρπός των προσευχών μου, δεν ήμουνα μεθυσμένη. Και αφιέρωσε το παιδάκι της αυτή στο ναό του Θεού, ναός τότε ήτανε μόνο η σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι λοιπόν βλέπει κανένας ότι πρέπει να επιμένουμε. Ασφαλώς ξέρετε τη συμπεριφορά του Ιακώβ όταν γυρίζει από την αυτεξορία του, από τη γη της Μεσοποταμίας, από προσώπου της μήνης του αδελφού του, του Ισάφ, και πριν περάσει ένα ποταμάκι, τον Ιαβόκ, ήταν παραποταμάκι του Ιορδάνου ποταμού, κοιμήθηκε. Βράδυ ήταν, πέρασε όλα τα υπαρχοντά του, την οικογένειά του, τα πέρασε από το ποταμάκι, έμεινε μόνος αυτός, ο πιστοφυλακή. Και βλέπει στον ύπνο του με κάποιον που παλεύει. Με κάποιον παλεύει. Και να του λέει και να του ζητάει, ευλόγησέ με. Όχι, λέει, άφησε με να φύγω. Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και παλεύει και παλεύει. Καλά, του λέει, άντε, ευλογημένος να είσαι. Το όνομα Ισραήλ, αυτό σημαίνει Ισραήλ, σημαίνει ευλογημένος. Και προσέξτε, ευλογημένος, ποιος ήταν αυτός με τον οποίον επάλε? Ήταν ο Θεός. Ποιο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος? Ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ήταν ο μετέπειτα, ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Και έτσι λοιπόν επήρε την ευλογία, και από το λαό αυτόν, από την σειρά του Ιακώβ, έρχεται ο Μεσσίας. Θυμηθείτε ακόμα και τη Χαναναία μητέρα, να μην πω άλλα παραδείγματα, η οποία επιμένει, δεν ήταν Εβραία, ήταν Χαναναία, δηλαδή ήταν ειδωλολάτρης, όταν είχε μία κόρη που ήταν δαιμονισμένη, και πηγαίνει ακούγοντας την φήμη του Ιησού Χριστού, και πηγαίνει και τον βρίσκει και τον παρακαλεί, κάνε, λέει, καλά την κόρη μου. Ο Κύριος κάνει ότι δεν ακούει. Πόσες φορές, αγαπητοί μου, κάνει ο Θεός πως δεν ακούει? Ξέρετε γιατί? Θέλει την επιμονή μας. Τη χρειάζεται. Τη χρειάζεται πάλι για μας. Προσέξτε, πάλι για μας. Μέχρι που οι μαθητές είπαν, άντε, λέει, κάντε στο χατήρι να την ξεφορτωθούμε, γιατί μας ενοχλεί. Και ο Κύριος είπε, υποτιμητικότατα δια την Χαναναία, δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί των παιδιών, εννοείται του λαού του Ισραήλ, και να το δώσω στα κοινάρια. Δεν είπε τα σκυλιά, το ψηλό κόψε λιγάκι. Στα κοινάρια, λέει, στα σκυλάκια. Τι είναι αυτή, σκυλάκι είναι. Ναι, λέγει, κοιτάξτε, η επιμονή. Ναι, και τα κοινάρια, λέει αυτή η γυναίκα, στέκονται στο τραπέζι των παιδιών που τρώνε το ψωμί. Ό,τι ψυχουλάκι πέσει από το τραπέζι, πάει και το τρώει. Και λέει ο Κύριος, ω γίνε μεγάλη σου η πίστης. τέτοια πίστη δεν τη βρήκα ούτε στον Ισραήλ. Και τι έκανε το χατήρι, να θεραπευθεί η κόρη της. Βλέπετε παρακαλώ τι θα πει να είναι κανείς επίμον για κάτι, αρκεί βέβαια να έχει πιστέψει ότι αυτό που κάνει είναι ορθόν. Γιατί αν δεν έχει πιστέψει ότι είναι ορθόν, τότε ξέρετε, η διαχωριστική γραμμή δεν είναι πολλές φορές σαφής, τότε είναι πείσμα. Και το πείσμα βεβαίως δεν είναι καλό. Ακόμη λέγει ο Θεός, λέγει, εάν υποστήλειτε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Υποστολή, όπως λέμε, υποστέλω την σημαία από τον κοντόν, από το κοντάρι. Δηλαδή κατεβάζω τη σημαία. Δεν πρέπει να υποστέλουμε την πίστη μας, το ήθος μας, και να αρχίσουμε να νοθευόμεθα με τα κοσμικά πράγματα. Γι' αυτό προσθέτει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή και λέει, «Ημείς δε ούκες μεν υποστολείς εις απώλειεν». Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που υποστέλουμε την πίστη μας, θα λέγαμε την ιδιότητά μας ως χριστιανοί, για να φτάσουμε στην καταστροφή, αλλά πίστεως εις περιποίηση ψυχής. Συμπληρώνει ακόμη, βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος συμπληρώνει, βλέπετε, μη παρετήσεστε τον λαλούντα, μη παρετηθείτε από εκείνον ο οποίος, τον Θεόν, ο οποίος μας λέει αυτά. Όλα δείχνουν την επιμονή στην πίστη. Στα έσχατα μόνον, όσοι έχουν αυτήν την υπομονή και την επιμονή, αυτοί θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι, αγαπητοί μου. Βέβαια, κάθε βαπτισμένος είναι εξ ορισμού αφιερωμένος στο Θεό, όπως δείχνει η κουρά του κατά το βάπτισμά του. Κόβομαι λίγα μαλλιά 3 φορές από 3 σημεία του κεφαλιού. Στο κάθε παιδάκι, το έχετε δει αυτό, στον κάθε άνθρωπο που βαφτίζεται. Δεν τα πετάμε τα μαλλιά αυτά από εδώ και από εκεί, τα ρίχνουμε μέσα στο νερό της κολυμβήθρας. Είναι η αφιέρωση του ανθρώπου. Αυτό γίνεται δεύτερη φορά εις των μοναχών. Και εκεί έχουμε μια δεύτερη αφιέρωση, ειδική θα λέγαμε αφιέρωση. Η πρώτη είναι στο βάπτισμα, η δευτέρα είναι στη μοναχική κουρά. Γιατί, διότι και ο μοναχός είναι βία φύσεως διηνεκής. Δηλαδή μία ζει την φύση εις το διηνεκές, την βία. Βιάζει την οθρή, την αμαρτωλή, την ξεπεσμένη του φύση. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εν ανάγκες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν ιστίες». Και εδώ τι κάνει ο Απόστολος? Προβάλλει, αγαπητοί μου, αυτές τις ταλαιπωρίες για να δηλώσει την αγάπη του στο Χριστό. Μόνο εκείνος που αγαπάει διατηρεί την αφιέρωσή του. Μόνο εκείνος που αγαπάει επιμένει. Με συγχωρείτε για το παράδειγμα. Οι ερωτευμένοι δεν είναι εκείνοι που επιμένουν? Το παν δυνατόν θα κάνουν να συναντηθούν, όσο να θέλουν να τους χωρίσουν οι άλλοι οι άνθρωποι. Οι ερωτευμένοι διατηρούν, με συγχωρείτε για το παράδειγμα, διατηρούν εδώ πέρα αυτή τη σύνδεση. Μόνο αν είσαι ερωτευμένος με τον Χριστό θα κρατήσεις την πίστη σου στον Χριστό. Και δεν είναι στο θέμα της πίστεως, είναι στο θέμα της αγάπης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί, λέει, να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμε δια του αγαπήσαντος εμάς. Όλα τα ξεπερνάμε για εκείνον που τον αγαπάμε, γιατί και εκείνος μας έχει αγαπήσει. Ούτε οι συγγενείς πρέπει να κάμψουν το εν Χριστώ φρόνημα και την εν Χριστώ αφιέρωση. Ούτε οι φίλοι, ούτε ο κόσμος, ούτε τα χαμόγελα του κόσμου, ούτε οι ειρωνίες του κόσμου. Μόνον όσοι επιμένουν στην αρετή και στην πίστη θα δουν τον Κύριον. Η αξία της επιμονής δεν περιορίζεται βέβαια μόνον εις τον χώρο της πίστεως και του ήθους, αλλά επεκτείνεται και στον καθημερινό αγώνα αποκτήσεως του επαγγέλματος και κάθε άλλο επιδιωκωμένου σκοπού. Εκείνος που θέλει να ασκήσει ένα επάγγελμα και γράμματα μαθαίνει και λοιπά, και επιμένει, ο μαθητής ομοίως για να επιτύχει πρέπει να επιμείνει εις την μελέτη του, ο επαγγελματίας το ίδιο, ο επιστήμον και ο ερευνητής οφείλουν να επιμένουν. Λέγεται ότι ο Έντισον, αυτός που εφεύρε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, τη λάμπα την ηλεκτρική, προκειμένου να πετύχει να λειτουργήσει η λάμπα του, και αν σας έλεγα πως την κατασκεύαζε, κατασκεύασε 6.000 λάμπες, γιατί μόλις έβαζε στο ρεύμα και γόντανε, και ήτανε από καλάμι μπαμπού μία ίνα, την απινθράκωνε για να είναι αγώγιμη, και μετά αφαιρούσε τον αέρα μέσα από τη λάμπα, τον αέρα για να μην καεί. Κράτησε αυτή η λάμπα 27 ώρες αυτό που πέτυχε, ύστερα από 6.000 δοκιμές. Και έχουμε σήμερα το λαμπτήρα τον ηλεκτρικό, και ευγνωμονούμε τον Έντισον που μας έδωσε αυτή του την αγαθή, θα λέγαμε, εφεύρεση, που είναι καρπός μιας επιμονής. Αγαπητοί, η επιμονή είναι αρετή. Αυτή είναι ο τυφλός της Ιεριχούς, και επέτυχε όχι μόνο την όρασή του, αλλά και την έβρεση του Μεσσίου, και τον είδε τον Μεσσία. Εάν επιμένουμε στις γραφές, εκεί θα βρούμε και εμείς τον Μεσσία. Εάν επιμένουμε στην άσκηση, γρήγορα θα ανατείλουν και οι αρετές. Εάν επιμένουμε στην πίστη και την αυξάνομαι, θωρακίζομαι τον εαυτό μας από την εκοσμίκευση και τα καλέσματα του ψευδοπροφήτου και του αντιχρίστου. Και ο Κύριος επιμένει στη σωτηρία μας, και εμείς πρέπει να επιμένουμε στη σωτηρία μας. Επιμένει και ο Κύριος. Τι λέγει? Ιδού έστεκα, λέει στην Αποκάλυψη, επί την θύραν και κρούω, να στάθηκα έξω από την πόρτα και χτυπώ την πόρτα, και εγώ επιμένω και θέλω τη δική σου τη σωτηρία. Και εμείς εάν επιμείνουμε στην αγάπη του, θα έχουμε σίγουρα νικήσει, και θα είναι η νίκη της επιμονής και σταθερότητός μας εις τον Κύριον και την αγάπη του. Αμήν.